kaikki nämä henkilöt ovat todella tehneet perustavanlaatuisia asioita laserfysiikan saralla. Ja näistä fysiikan keksinnöistä, mitä he ovat tehneet, on poikunut todella paljon sovelluksia, joita käytetään hyvin laajasti, ihan biologiasta ja lääketieteestä sitten nykyiseen perustutkimukseen.
Näin kommentoi tämän vuoden fysiikan nobelistien töitä akatemiaprofessori Päivi Törmä. Fysiikan Nobelin saavat tänä vuonna tutkijat, jotka ovat tehneet merkittäviä läpimurtoja laserfysiikan parissa. Nobelilla palkitaan Arthur Ashkin Yhdysvalloista Bellin laboratoriosta, ranskalainen Gérard Mourou École Polytechniquestä Pariisin lähettyviltä. École Polytechnique on tekninen huippuyliopisto Pariisin liepeillä. Sekä kanadalainen Donna Strickland Waterloon yliopistosta Kanadasta. Ja heidät siis palkitaan Tukholmassa joulukuussa, ja silloin Nobel-palkinnothan jakaa juhlallisesti Ruotsin kuningas, ja Nobel-juhlinta jatkuu Tukholmassa joulukuussa noin viikon verran. Tässä Tiedeykkösessä käymme läpi tämän vuoden fysiikan Nobel-töitä, ja haastateltavana ovat akatemian professori Päivi Törmä ja tohtorin väitöskirjaa tekevä Aaro Väkeväinen, he molemmat Aalto-yliopistosta. Ja ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen, ja toivotan teidät siis tervetulleeksi tänään Nobel-fysiikan pariin. Nobelistista Gérard Mourou ja Donna Strickland keksivät nerokkaan konstin, jolla voidaan tuottaa käyttökelpoisia, valtavan intensiivisiä, mutta lyhyitä laserpulsseja. Strickland käsitteli aihetta omassa väitöskirjatyössään, jota ohjasi Mourou Rochesterin yliopistossa. Työt ovat 1980-luvun puolivälistä. Pian heidän keksimänsä menetelmää alettiin soveltaa käytännössä, ja nyt se on jo hyvin yleinen tapa tuottaa voimakkaita laserpulsseja. Tärkeä sovellusalue on silmäkirurgiassa, silmäleikkauksissa. Laser itsessään on arkipäivää, mutta aloitetaan siitä, millaista valoa laser on. Akatemiaprofessori Päivi Törmä.
Laser on tällaista koherenttia valoa, ja jotta nyt heti kaikilla olisi mielessä, että missä niitä esimerkiksi on, niin tällaisessa laserpointerissa, jota käytetään, kun pidetään esitelmiä, ja sitten esimerkiksi monien tiedon tallennuslaitteiden sisällä saattaa olla lasereita, jotka lukevat sitä tietoa. Niitä käytetään esimerkiksi silmäleikkauksissa, hammaslääkärit käyttävät, ja teollisuudessa materiaalien prosessoinnissa. Eli niitä on vähän joka puolella, mutta ei ehkä niin hirveästi ihmisille näkyvillä. Ja laser tuottaa tällaista niin sanottua koherenttia valoa, eli tämä tarkoittaa sitä, että nämä valon perusosaset, eli fotonit, tällaiset yksittäiset valopaketit, ne ovat kaikki toistensa kaltaisia, että ne ovat niin kuin samassa vaiheessa, niillä on täysin sama aallonpituus, ja sitten niiden aikakehityskin on samanlainen. Miksi tämä sitten on tärkeää, että se on koherenttia? Yksi asia on tosiaan se, että sitten tällaisesta lasersäteestä tulee todella tarkka, eli sen vuoksi sitä voidaan käyttää vaikka silmäleikkauksissa. Ja sitten sen avulla on esimerkiksi helppo kuljettaa tietoa. Et koko meidän internet perustuu siihen, että on olemassa lasereita, koska suurin osa internetin tiedosta kulkee tällaisia optisia kuituja pitkin, ja se tieto laitetaan sinne laservaron avulla. Jos tätä ei olisi, niin missään tapauksessa me emme pystyisi esimerkiksi kuvaa, puhumattakaan liikkuvasta kuvasta, lataamaan sieltä internetistä.
Niin, eli nykyyhteiskunta, siis tämä tietoyhteiskunta, informaatioyhteiskunta perustuu hyvin pitkälle laseriin.
Ilman muuta, joo.
Nyt tuossa puhut jo noista fotoneista, siis fotoni on se valohiukkanen, josta laserkin koostuu, ja ne ovat siis samanlaisia. Ovatko ne täysin identtisiä tässä laservalossa, ne fotonit?
Joo, jos on täydellistä laservaloa, niin sitten ne ovat täysin identtisiä.
Katsoin, miten laserin kehittäminen on tapahtunut. Se on siis vuosikymmeniä jatkunut prosessi 1900-luvulla, että ensin tuli maser ja sitten tuli laser. Se on hyvin pitkä historiallinen prosessi.
Joo, tosiaan maser, eli maser tarkoittaa sama ilmiö, mutta mikroaaltotaajuuksilla. Ja se demonstroitiin, ja siitähän kulkee näitä vitsejä, ehkä ne on jopa tosi tarinoita, että siitä sanottiin, että tämä on mielenkiintoinen tulos ilman mitään sovellutuskohteita. No siitä sitten tietysti ihmiset halusivat katsoa, että toimiiko tämä sama ilmiö optisilla taajuuksilla, eli täällä näkyvän valon aallonpituuksilla esimerkiksi. Niin kuin lyhyemmällä aallonpituuksilla. Ja yleensä koherenssin aikaansaaminen on sitä vaikeampaa, mitä lyhyempi aallonpituus. Eli siinä meni sitten jonkin aikaa. Mutta sitten tuli läpimurto ja tehtiin tämä sama ilmiö täällä optisilla taajuuksilla, eli syntyi laser.
Ja yksi näistä läpimurroista oli näiden Donna Stricklandin ja Gerard Mourun yhteistyön tulos, eli tämä laserin vahvistaminen. Ja itsekin käytät tätä ihan suurin piirtein päivittäin, tätä pulssitettua voimakasta laseria.
Joo, eli Strickland ja Mourou, niin he todellakin rupesivat tutkimaan tällaista ongelmaa, joka oli silloin 80-luvulla, että jos haluttiin luoda laservalopulseja, jotka ovat samaan aikaan lyhyitä ja todella voimakkaita, niin sitä ei osattu tehdä. Et oli niin kuin vaikea vahvistaa sellaisia tosi lyhyitä pulseja semmoisessa vahvistavasta aineesta. Vahvistava aine on tämmöinen, joka antaa energiaa lisää sille valolle. Siis ongelma oli se, että usein tämä vahvistava aine tuhoutui.
Ja siis siksi, että se oli niin voimakas se säde.
Joo, eli se säde, jota olisi pitänyt vahvistaa, niin oli niin voimakas, että se tuhosi vahvistavan aineen. Ja he keksivät, että entäpä jos venytetään sitä pulssia ensin, jolloin se niin kuin hetkellisesti on vähemmän energeettinen. Eli he laittoivat sen pulssin tällaiseen optiseen kuituun, jossa lyhyet ja pitkät aallonpituudet etenevät eri nopeudella. Ja se johti siihen, että siinä pulssissa olevat vaikkapa lyhyet taajuudet niin menivät nopeammin tai hitaammin ja sitten taas ne korkeat taajuudet toisella tavalla. Ja tämä johti siihen, että se pulssi venyi. Ja sitten se venytetty pulssi, se pystyttiin kyllä vahvistamaan. Ja sen jälkeen, kun se oli vahvistettu, niin laitettiin se pitkä pulssi menemään ikään kuin toisinpäin siitä kuidusta. Sillä tavalla sellaisesta kuidusta, jossa tapahtui just käänteinen ilmiö, eli se pulssi puristui kasaan.
Se on hyvin mielenkiintoinen asia, että he keksivät tuollaisen. Siis se on tietysti ensin teoreettisesti mietitty, mutta onkohan tuommoinen helppo teknisesti toteuttaa? Mitäs mieltä olet siitä?
Ei se siihen aikaan ollut mitenkään helppo teknisesti toteuttaa, että se oli tosiaan todella tärkeä askel, että he saivat sen tehtyä. Ja he siinä käyttivät niin kuin ideaan inspiraation lähteenä tutkateknologiaa, että siellä oli tehty vähän samantyyppisiä asioita niin kuin pulssien manipuloinnissa. Että näin se tieteessä usein menee, että ne ideat eivät tule mitenkään ihan tyhjästä, vaan siitä, että ja tieteentekijät keksivät, että joku asia, joka toimii jossain ihan muussa systeemissä, saattaisi myös toimia tässä toisenlaisessa systeemissä.
He ottivat ikään kuin sieltä sen vinkin, että miten voisi ehkä tätä lähteä tutkimaan.
Joo, näin on.
Eli siinä tehdään siis tämä laserpulssi, jota sitten venytetään. Ja sitten mitä tehdään seuraavaksi?
Venyttämisen jälkeen sitä vahvistetaan. Ja koska se on niin pitkä, se on sellainen venynyt, niin siinä vahvistamassa ei ole mitään ongelmia, että se toimii hyvin.
Miten se vahvistus tapahtuu?
Se voi laserissa tapahtua monella tavalla, mutta oleellista on se, että siinä on joku väliaine, jossa on esimerkiksi atomeja, molekyylejä, puolijohdetta. Ja sitä sitten viritetään sillä tavalla, että siihen aineeseen laitetaan energiaa. Ja sitten kun tämä valo, jota halutaan vahvistaa, tulee siihen väliaineeseen, se nappaa sitä energiaa mukaansa.
Ja se vahvistus tarkoittaa itse asiassa sitä, että siihen tulee paljon enemmän niitä fotoneita.
Joo, eli siitä väliaineesta siihen säteeseen tippuu lisää fotoneita.
Ja siinä on runsaasti fotoneita, ja sitten englanninkielessä käytettiin sanaa Nobel-tiedotteesta compressed, sitä siis puristettiin sitä. Kun se oli vahvistettu, niin sitä puristettiin.
Joo, eli tämä puristaminen on ikään kuin se venyttämisen käänteinen operaatio. Et sen jälkeen, kun oli saatu vahvistusta niin paljon kuin halutaan, niin sitten puristetaan se pulssi taas lyhyeksi. Koska haluttiin nimenomaan pulsseja, jotka on sekä lyhyitä että hyvin voimakkaita.
Miten lyhyt se pulssi on tuossa vaiheessa, kun se on puristettu?
No siinä heidän työssään se oli noin pikosekunnin luokkaa. Eli 10 potenssiin miinus 12 sekuntia. Mutta nykyisinhän on myös lasereita, joista tulee tämmöisiä vaikkapa 10 tai ihan muutaman femtosekunnin mittaisia pulseja, eli ollaan siellä 10 potenssiin miinus 15 sekuntia alueella, ja itse asiassa meillä on sellainen laser omassa labrassamme. Ja sitten sellaisilla hyvin, hyvin erikoistekniikoilla nykyisin tehdään jo tämmöistä attosekuntilaserfysiikkaa, eli siellä niin kuin pystytään näkemään vielä 3 kertaluokkaa lyhyempiä asioita.
Eli se koko ajan tulee vieläkin lyhyemmäksi se pulssi, ja sillä saadaan taas uutta aikaan tällä lyhyemmällä pulssilla tieteessä.
Joo, juuri näin. Että esimerkiksi näillä femtosekuntipulseilla, niillä pystytään tutkimaan, että vaikka minkälaisia viritystiloja molekyyleissä on, koska molekyylien viritystilat kehittyy tässä aikaskaalassa. Jos halutaan tietää, että miten elektroni liikkuu aineessa, niin sitten pitää käyttää näitä attosekuntipulseja. Että se aina kun päästään lyhyempään aikaskaalaan, niin pystytään katsomaan uusia luonnonilmiöitä. Ja sinänsä siinä ei ole mitään fundamentaalia rajaa, että nämä Maxwellin yhtälöt, jotka kuvaa valoa, niin ne toimii ihan miten pitkille tai lyhyille aallonpituuksille tahansa. Mutta toki se menee teknisesti koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
Nyt siis tämä puristettu pulssi, niin se on siis sellainen luonteeltaan tosiaan, että se ei tuhoa sitä ainetta, vaikka se on hyvin voimakas, mutta se on niin lyhyt, että se ei ehdi tehdä mitään sellaista vahinkoa.
Joo, eli nyt puhutaan siis aineista, johon sitä laservaloa laitetaan, että ei puhuta enää vahvistavasta aineesta. Eli joo, tämä oli yksi tavoite, että miksi halutaan näitä voimakkaita ja lyhyitä pulsseja, että joihinkin tarkoitukseen tarvitaan paljon niitä fotoneja, mutta jos ne laitetaan silleen hitaasti sinne sisään, niin ne ehtii esimerkiksi lämmittää sitä ainetta tai muulla tavalla tuhota sitä. Mutta sitten kun se tulee tämmöisenä lyhyenä, tosi lyhyenä pulssina, niin sitten se ei tuhoakaan. Juuri tätä esimerkiksi me käytämme omassa tutkimuksessamme, kun me on tehty tällaisia Bose-Einsteinin kondensaatteja valosta. Ja me käytetään siinä niin kuin tällaisen materiaalin, joka antaa energiaa tälle kondensaatille, käytetään orgaanisia molekyylejä. Ja niitä, jos me viritämme sellaisilla pitkillä, hyvin energeettisillä pulseilla, ne itse asiassa tuhoutuvat. Mutta näillä femtosekuntipulseilla me saamme viritettyä ne molekyylit, ja ne sitten antavat energiaa tälle kondensaatille.
Onko se niin, että tämmöinen laser, josta nyt olemme puhuneet, siis tämmöinen pulssitettu laser, femtosekunti tai muu, niin se voidaan tehdä eri valon aallonpituusalueilla?
Joo, ilman muuta. Että meilläkin labrassa niin me päästään ihan noista infrapunataajuuksista koko tämän näkyvän spektrin loppuun asti. Että se ei ole mikään ongelma, että niitä kyllä pystytään tekemään hyvin erilaisilla aallonpituuksilla.
Kun nyt me olemme puhuneet tässä pulssista, niin akatemiaprofessori Päivi Törmä, mitä se pulssi tarkoittaa tässä laserissa?
No se on sellainen, että se valo alkaa jollain ajanhetkellä ja päättyy toisella ajanhetkellä.
Ja se on se yksi pulssi?
Joo.
Ja sitten kun puhutaan jatkuvatoimisesta laserista myöskin, niin mitä se tarkoittaa?
Se on sellainen, että kun se laitetaan päälle, niin siitä tulee koko ajan niitä fotoneita. Että tässä pulssitetussa laserissa me voidaan luoda se yksi pulssi, vaikkapa se femtosekuntipulssi, se kestää vaikkapa 10 femtosekuntia. Sitten me voidaan odotella vaikka sekunti seuraavaa pulssia. Mutta siinä jatkuvatoimisessa laserissa sitten tulee koko ajan fotoneja ulos.
Ja se on tosiaan tämä pulssitettu laser, niin se on siis tutkijoiden hyvin runsaasti käyttämä menetelmä.
Joo, sillä päästään nimenomaan tähän, että päästään niitä aikaskaaloja mittaamaan. Siksi se on, ja dynamiikka, se on hyvin tärkeä. Mutta siis sitähän käytetään valtavasti jo kaikenlaisissa käytännön sovellutuksissa, niin kuin esimerkiksi nämä silmäleikkaukset.
Eli silmäkirurgiassa käytettävät laserit ovat siis tämän tyyppisiä.
Joo, että sielläkin on tärkeää, että ei tuhota liikaa sitä kudosta, mitä siellä silmässä on. Eli tällainen pulssitettu laser, jossa on hyvin lyhyt pulssi, on ikään kuin sellainen terävämpi, hienompi veitsi, jolla voidaan tehdä tarkempaa jälkeä.
Onko muita tällaisia ihmisen elämää koskettavia sovelluksia kuin tämä silmäleikkausala, silmäkirurgia, jossa tätä käytetään hyväksi tätä laseria?
Laserihan käytetään lääketieteessä muihinkin leikkauksiin, että se on, ja sitten teollisuudessa niin kun käytetään materiaalien ja rakenteiden prosessointi, että laserilla voidaan esimerkiksi katkaista jotain. No sitä mä en tiedä, että kuinka paljon niin kun näitä pulssitettuja sitten käytetään siellä, mutta luultavasti käytetään. Ja sitten tietysti tässä optisessa tietoliikenteessä siellä informaatio kulkee pulsseina.
Arthur Ashkin on tehnyt kiinnostavia töitä. Hän keksi optisen eli valon perustuvan pinsetin. Laservalon avulla voidaan tarttua hiukkaseen, johonkin hiukkaseen, vaikkapa bakteeriin tai virukseen, jota sitten voidaan pinsetillä siirrellä. Laser on valoa, mutta se toimii kuin tarttumiselin, jolla napataan kiinni esimerkiksi bakteerin tai virukseen ilman, että tuo otus itse kärsii siitä. Ensimmäisen kerran Arthur Ashkin onnistui tarttumaan tällä tavalla bakteerin vuonna 1987. Keksinnöstä on siis kulunut jo aikaa, mutta noista ajoista menetelmä on yleistynyt biologisessa tutkimuksessa. Professori Päivi Törmä.
Se on sellainen laite, jossa voidaan valon säteillä siirtää erilaisia objekteja. Että voidaan valon säteillä esimerkiksi ottaa kiinni solusta tai DNA-pätkästä ja siirtää sitä paikasta toiseen.
Mihin se perustuu, että tämmöistä voidaan tehdä?
Se perustuu pohjimmiltaan siihen, että valokin aiheuttaa materiaan sellaisen mekaanisen efektin. Koska fotonit ovat massattomia, sitä ajattelisi, että eikä ne voi niin kuin työntää materiaa, mutta kyllä ne voi. Eli tämä on ollut tiedossa jo joskus ihan 50-60-luvulta niin kuin teoreettisesti, että valolla pitäisi olla tällainen mekaaninen efekti. Ja sitten sitä myös demonstroitiin, että se todellakin niin kuin liikuttelee esimerkiksi atomeja. Atomit on hyvin kevyitä. Että se oli niin kuin ensimmäinen asia, jota voidaan liikutella. Mutta sitten tämä Ashkin teki sellaisen tärkeän edistysaskeleen, että hän pystyi myös liikuttelemaan tämmöisiä isompia objekteja, jotka on ihan niin kuin mikroskooppisen kokoisia, että ei enää mitään atomeja pelkästään.
Eli valohiukkasilla, vaikka ne ovat massattomia, niillä on tavallaan painetta, jonkinlaista työntövoimaa siihen esineeseen nähden, joihin niitä kohdistetaan.
Joo, niillä on työntövoimaa tämän esineeseen nähden, ja sen voi ymmärtää sillä tavalla, että monet tällaiset esineet, atomit ja isommatkin esineet, ne on niin kuin sähkömagneettisesti polarisoituvia, ja sitten ne haluaa asettua niin kuin optimaalisesti sen polarisaatiosuuntansa suhteen siihen kenttään, ja sen vuoksi ne myös voi liikkua siinä valokentässä.
Nobel-tiedotteessa todettiin, että Johannes Kepler jo 1600-luvulla totesi tämän, että valolla täytyy olla tällaista painetta siihen esineeseen, johon se kohdistuu. Nimittäin komeettojen eli pyrstötähtien pyrstöt painuvat vähitellen auringon valossa poispäin auringosta. Täältä maapalloltakin se voi todeta, että komeetan pyrstö on aina eri suuntaan kuin aurinko.
Tämä on mielenkiintoista. Joo, näitä ajatuksia on tosiaan ollut aika kauankin, ja sitten aktiivinen tutkimus kuitenkin syntyi vasta viime vuosisadalla. Ne voimat, mitä valolla on äärimmäisen pieniä. Et sen vuoksi sitä aloittiin ensin atomien valon kanssa tutkimaan. Ja sitten tietysti tämä laser on suuri edistysaskel siinä mielessä, että se lasersäde sitten on hyvin voimakas, siinä on paljon niitä fotoneja, eli sen mekaaninen efekti voi sitten olla jo aika suuri, niin suuri, että sillä voi vaikka solua siirtää.
Tämä mielenkiintoinen asia, tämä Ashkinin työ siinä mielessä, hän keksi tämän pinsetti-efektiin ja sitten hän alkoi soveltaa sitä biologisiin molekyyleihin tai biologisiin otuksiin, viruksiin ja bakteereihin ja tämän tyyppisiin. Että hän meni biologian puolelle, vaikka hän on fyysikko koulutukseltaan. Kävin katsomassa, miten se optinen pinsetti toimii. Sehän toimii sillä tavalla, että se tavallaan se kohde loukutetaan ja sen jälkeen se sitten pidetään siinä paikallaan. Niin millä ihmeen konstilla valolla voidaan tuolla tavalla pitää paikallaan jotain kohdetta?
Se, että sillä pidetään paikallaan, niin perustuu siihen, että siinä on esimerkiksi sellainen fokusoitu säde, mikä tarkoittaa, että siinä säteen keskellä on niin kuin korkein kenttä ja sitten se kenttävoimakkuus siitä vähän vähenee. Ja nimenomaan tämän kentän muutokseen perustuu siihen, että se objekti pysyy siellä keskellä. Siitä tulee ne voimat ja se kenttä riippuu niin kuin paikasta, niin silloin myös ne voimat riippuvat paikasta, eli sen vuoksi se pysyy tietyssä paikassa.
Ja siinä voidaan todella myös pyöritellä sitä kohdetta.
Joo, sittenhän voi sitä fokuspaikkaa vähän niin kuin muuttaa ja sitten se objekti seuraa sitä.
Se on nerokas keksintö, että kun se saadaan kohdistettua se vaikkapa bakteeri siihen sen säteen alueelle ja sitten se siirretään siihen keskelle, niin siinä se sitten pysyy uskollisesti.
Joo, siihen tulee semmoinen niin kuin potentiaali minimi, jossa se sitten pysyy. Ja sittenhän tämä voidaan ajatella, niin kuin, että sulla olisi esimerkiksi kaksi pinsettiä, että sulla on kaksi lasersädettä ja otat vaikka jonkun molekyylin ja molemmista päistä kiinni, sitten sitä molekyyliä voi vaikka venyttää ja katsoa, mitä sille tapahtuu, kun sitä venytetään.
Niin, se on ihan käsittämätöntä, että tällaista voidaan tehdä, että näin pienen mittakaavan tapahtumia voidaan hallita siis näin tarkasti.
Joo, eikä siinä ole mitään rajaa, tietysti siinä voisi olla niitä pinsettejä vaikka kuinka monta ja sitten venytellään vaikka useasta suunnasta.
No missä tätä tarvitaan, tällaista ilmiötä, siis minkä asioiden tutkimiseen?
Tämä on nykyisin hyvin laajasti käytössä tutkimuksessa ja sillä tutkitaan monenlaisia ilmiöitä, joita tapahtuu soluissa ja molekyyleissä. Sovellutukset on sitten biotekniikassa ja lääketieteessä yleensä.
Tarvitseeko fyysikko tällaista siis työssä, esimerkiksi joidenkin nanohiukkasten tutkimiseen?
Joo, kyllä fyysikotkin on käyttäneet tällaista, just tällaiseen, että venytetään jotain molekyylitason objektia, niin sellaisen esimerkiksi voi käyttää.
Kuinka isot muuten ovat nämä optiset pinsetit? Siis kuinka pieniä ovat ne yksityiskohdat siinä rakenteessa?
No siinä tulee taas tämä fundamentaali diffraktioraja, eli tämän valon aallonpituus käytännössä antaa sen pienimmän mahdollisen mittakaavan, mitä siinä voi olla, mutta kyllähän ne säteet usein on kuitenkin aika paljon isompiakin kuin se valon aallonpituus, mutta siis se mikrometriskaala, 0,5 mikrometriä on se pienin, mihin voidaan päästä.
Kaupalliset yritykset valmistavat nykyisin optisia pinsettejä ja tutkimusryhmät voivat ostaa niitä valmiina laitteina. Nämä laitteet sisältävät sekä mikroskoopin että optisen pinsetin ja muuta tarvittavaa tekniikkaa toimivana järjestelmänä, ja näillä voidaan tutkia biologiaa monipuolisesti, kuten vaikkapa proteiinin ja DNA-molekyylin vuorovaikutuksia. Mutta nyt menemme katsomaan optista pinsettiä, joka on valmistettu Aalto-yliopistossa tai ehkäpä muinoin jo teknisessä korkeakoulussa. Mikronovassa Otanimessa olevaa laitetta käyttävät teknisen fysiikan opiskelijat laboratoriokurssilla, kun he opiskelevat optisen pinsetin periaatetta ja käyttöä. Optisen pinsetin harjoitustyötä ohjaa väitöskirjaa tekevä tutkija Aaro Väkeväinen Aalto-yliopistosta. Hän esittelee nyt laitetta laboratoriossa.
Tässä edessämme on nyt tämä laboratoriolaite, jossa tosiaan Aalto-yliopiston teekkarit tekevät näitä laboratoriotöitä. Ja tämä on siis, jos tätä nyt kuvailee radion kuuntelijalle, niin tämmöinen alle metri kertaa metri, tai suurin piirtein metri kertaa metri tämmöinen alusta, jolle on sitten asetettu paljon optiikkaa. Siis tässä on hyvin paljon optiikkaa, peilejä, linssejä, kamera ja tuommoinen valokuitukin tuolla menee. Optisia laitteita aika paljon kuitenkin.
Joo, kyllä. Eli tämä on käytännössä niin kuin itse rakennettu optinen mikroskooppi, joka on tuommoisen levyn päälle rakennettu. Ja tärkeimpiä osia siinä on tuo laaseri. Tässä tapauksessa se on infrapunalaaseri, eli ihminen ei voi sitä valoa nähdä tuolla 1000 nanometrin yläpuolella. Sitten tässä on linssejä, jotka ohjaa sen lasersäteen tuonne valokuituun, joka sitten valitsee siitä säteestä kauniin muodon. Ja sitten sen jälkeen ohjataan se lasersäde tuonne ison numerisen aukon objektiiviin, joka siis fokusoi sitten tämän lasersäteen hyvin suuressa kulmassa tuonne näytteelle. näyte on kahden lasilevyn väliin puristettu nestekerros, jossa on sitten tämmöisiä mikroskooppisen pieniä hiukkasia, joita voidaan vangita siihen lasersäteen fokukseen. Ja sitten tuossa on valkoisen valon lähde, jolla voidaan sitten kuvata kameralle näitä hiukkasia ja kuinka voidaan sitten niitä hiukkasia ottaa niihin pinsetteihin kiinni ja liikutella paikasta toiseen.
Onko se niin, että tällä infrapunavalolla tosiaankin, että sillä infrapunasäteellä saadaan se pinsetti aikaan?
Kyllä joo, eli se nimenomaan nämä optiset pinsetit on se tiukkaan fokusoitu lasersäde, joka sitten aiheuttaa tämmöisiä mikroskooppisen pieniin kappallisiin voimia, että ne haluaa mennä sinne fokukseen. Eli se on oikeasti, se on se optiset pinsetit, joka siis käyttäytyy kuten tavalliset pinsetit, mutta ne on aineettomat, eli pelkästään valon avulla voidaan sitten vangita niitä hiukkasia.
Ja hiukkaset ovat tosiaan nesteessä, ja tällä valolla sitten vangitaan ne hiukkaset, mutta myös pidetään paikallaan ne hiukkaset siinä sen valon avulla, ja niihin ei tavallaan niihin hiukkasiin kosketa lainkaan.
Ei kosketa lainkaan, eli se on pelkästään sen ne sähkömagneettiset voimat, mitä se valo aiheuttaa niihin pieniin hiukkasiin, niin ne sitten aiheuttaa tämmöisen sitovan voiman, joka pitää ne hiukkaset siinä ikään kuin pinsetessä kiinni, eli siellä lasersäteen fokuksessa.
Miten se tehdään siis käytännössä? Että voisi kuvitella, että se hiukkanen liikkuu siellä nesteessä koko ajan, niin mitä pinsetein täytyy tehdä, jotta se hiukkanen pysyy paikallaan?
Eli on totta, että ne esimerkiksi tässä työssä käytetään tämmöisiä mikrometrin halkasijaltaan olevia lasikuulia, jotka on ihan vedessä, ja tämmöisen niin kuin lämpötilan aiheuttaman satunnaisliikkeen takia ne vipeltää siellä ympäriinsä, ne värähtelee siellä nesteessä, jolloin tässä laitteessa, kun meillä on se lasersäteen fokus tietyssä paikassa, niin meidän pitää liikuttaa sitä näytettä siten, että me tuodaan tämmöinen hiukkanen siihen lasersäteen fokukseen, jolloin se jää siihen kiinni. Eli jos me sen jälkeen liikutellaan sitä näytettä tässä mikroskoopissa, niin se hiukkanen, joka on siinä pinsetessä, niin se pysyy paikallaan. Eli sitä voidaan ikään kuin siirtää suhteessa niin kuin esimerkiksi johonkin toisiin hiukkasiin.
Eli siinä ei tarvitse sinällänsä sitä sen valon avulla työskennellä, että se hiukkanen pysyy todella paikallaan, kun se saadaan se valo kiinni siihen tavallaan.
Joo, eli sitten se kyllä pysyy siinä kiinni. Eli se fokus pysyy tässä laitteessa, niin se pysyy samassa kohdassa. Ja meidän pitää vaan niin tuoda tämmöinen hiukkanen siihen fokukseen, jolloin se tarttuu siihen kiinni.
No perustuuko tämä siihen paineeseen, kun ajatellaan, että valolla on eräänlaista painetta, että valo siis tietyllä tavalla painaa hiukkasia?
Tavallaan joo, eli sanoin tuossa jo aiemmin, että tässä tarvitaan tuommoinen mikroskooppiobjektiivi, joka hyvin tiukasti fokusoi sen valon näytteelle, eli tullaan hyvin isoissa kulmissa, jolloin kun ne valonsiteet taittuu. Tärkeä juttu tässä on se, että se neste, missä nämä hiukkaset on, niin sillä pitää olla eri taitekerroin kuin niillä hiukkasilla. Eli siinä hiukkasen pinnassa ne valonsiteet taittuu, jolloin niiden liikemäärä muuttuu. Ja Newtonin kolmannen lain mukaan silloin myöskin tälle hiukkaselle sen liikemäärän täytyy muuttua, kun se valon liikemäärä muuttuu. Ja kun lasketaan tavallaan niiden, jos katsotaan vaikka niitä reunimpia, niitä isoimmassa kulmassa tulevia valonsäteitä, ja miten niiden liikemäärä muuttuu, kun ne taittuu siinä hiukkasen pinnalla, niin ne aiheuttaa voiman, joka on kohti sitä lasersäteen fokusta. Ja sitten toisaalta myöskin, jos mietitään vaikka, että tullaan suorassa kulmassa sitä hiukkasta kohti, niin silloin se valonsäde ei taitu, eli se voi vaan mennä sen hiukkasen läpi tai sitten se voi heijastua, jolloin tällainen heijastunut säde, niin se aiheuttaa sitten, se on nimenomaan tämä valopaine, eli se yrittää työntää sitä hiukkasta eteenpäin. Mutta kun meillä on riittävän isoissa kulmissa tulevia säteitä, niin se nettovoima kuitenkin pitää sen hiukkasen siinä fokuksessa, ja tämän valopaineen takia niin se tasapainotila sille hiukkaselle on hivenen sen fokuksen takapuolella.
Tuleeko se kuitenkin se infrapunavalo vain yhdestä suunnasta?
Joo, eli se tulee niin kuin yhdensuuntaisena tuohon mikroskooppiobjektiivin, mutta sitten se sitten taittaa sen säteen isoissa kulmissa siihen näytteeseen. Ja tavallaan meillä on niitä valonsäteitä niissä kaikissa kulmissa, jotka mahtuu siihen niin kuin tiettyyn numeriseen aukkoon. Eli niiden reunimmaisten säteiden sisäpuolella meillä on kaikkia kulmia.
Tämä on tämä näyte tässä laitteessa, jos tätä laitetaan nyt katsotaan, niin se on tuollaisessa tornissa ikään kuin. Eli tässä siis todella monimutkaista reittiä pitkin säädetään tämän infrapunasäteen kulkua ja sitten sitä nostetaan tuonne ylöspäin. Se näyte on ikään kuin tornissa tuolla ylhäällä.
Joo. Tässä tosiaan tuodaan se lasersäde tuonne objektiivin alapuolelle. Meillä on siinä puolella pääsevä peili, joka ohjaa sitten sen infrapunasäteen ylöspäin tuonne näytteelle. Mutta tämä puolella pääsevä peili päästää sitten näkyvän valon läpi, eli kun meillä on näytteen yläpuolella lamppu, jolla me kuvataan tätä näytettä, niin me käytetään tätä samaa mikroskooppiobjektiivia sekä sen optisten pinsettien tuottamiseen, eli sen lasersäteen fokuksen tuottamiseen, mutta myöskin tämän näytteen kuvaamiseen. Eli me pystytään ottaa, tämä on nyt 100-kertainen suurennus on tässä objektiivissa, eli voidaan sitten ottaa tämmöinen mikroskooppikuva siitä näytteeltä, ja se menee sitten tuonne alas, ja peilin kautta kameralle.
Siis siinä on kamera sitten vielä kytkettynä tähän systeemiin ja kuvasta katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Onko se ihan normaali kamera, että se ei ole mikään infrapunakamera?
Se on ihan normaali kamera, koska se valo, millä me kuvataan näytettä, niin se on ihan tavallista näkyvää valoa.
Ja sitten kun kuva on otettu, niin se siirtyy tuonne tietokoneelle. Nyt voisimme katsoa sitä tietokonekuvaa. Se on mielenkiintoinen siinä mielessä tuo tietokonekuva, että se kertoo siitä, että se pallo, joka siellä näytteessä on, niin se tosiaan pysyy paikallaan.
Kyllä. Joo, eli tässä kuvassa nähdään, että meillä on yksi hiukkanen siellä pinsetessä kiinni, ja sitten siinä näkyy myöskin muita hiukkasia siellä nesteessä, jotka ikään kuin kulkee ihan vapaana ja kulkee satunnaisiin suuntiin edes takaisin, mutta meillä näkyy tuo yksi hiukkanen, joka pysyy siellä paikallaan. Ja tässä kyseisessä harjoitustyössä niin tutkitaan nimenomaan tämän, niin kuin näiden optisten pinsettien ominaisuuksia, eli tutkitaan, että kuinka tiukasti se hiukkanen pysyy kiinni sen laserin tehon funktiona. Eli mitä isompi meillä on se valoteho, niin sitä tiukemmin se pysyy siinä kiinni siinä pinseteissä.
Tuossa kuvassa se näyttää hiukan värisevän tuo pallo, niin jos sitä painetta lisätään, niin pysyykö se paremmin paikallaan?
Joo, kyllä. Eli jos me kasvatetaan laserin tehoa, niin se värinä ikään kuin pienenee, jolloin se pysyy vielä niin kuin paremmin sen tasapainoasemansa ympärillä. Joka käytännössä tarkoittaa sitä, että voidaan ajatella, niin kuin, että tämä on tällainen jousivoima, joka vetää sitä hiukkasta kohti fokusta ja sitten sen jousen paksuutta ikään kuin kasvatetaan, kun me kasvatetaan sen laserin tehoa. Eli se värinä, se pienenee sitten sen tasapainoaseman ympärillä.
Mitäs tuosta voitaisiin tutkia tuosta pallosta nyt tämän operaation jälkeen?
Palloa totta kai voidaan sitten siirrellä paikasta toiseen. Tätä käytetään aika paljon biologisessa tutkimuksessa, missä voidaan vaikka napata yksittäinen virus tai bakteeri tuommoisiin pinsetteihin ja siirtää se haluttuun paikkaan ja tutkia sitä erilaisia ominaisuuksia. Ja minkä takia tämä on niin hyödyllistä on juuri se, että meidän ei tarvitse fyysisesti koskea siihen esimerkiksi johonkin elävään bakteeriin, vaan me voidaan ikään kuin vahingoittamatta sitä viedä se haluttuun paikkaan. Lisäksi me voidaan esimerkiksi laittaa tämmöinen tutkijamolekyylejä, laittaa tämmöinen lasikuula kiinni molekyyli, jolloin meillä on ikään kuin kädensija, josta me saadaan helposti pinsetillä kiinni, ja sitten me voidaan myös tutkia, minkälaiset voimat siellä mikroskooppisessa maailmassa vaikuttaa, koska me tiedetään hyvin tarkkaan, minkälaisia voimia me voidaan näillä pinseteillä aiheuttaa niihin pieniin hiukkasiin, joten jos me vaikka vedetään jotain molekyyliä, niin me nähdään, että milloin se vaikka irtoaa jostain pinnasta, kuinka suuri voima meidän pitää niin kuin siihen aiheuttaa.
Niin tämä menetelmä ei siis vaadi siltä tutkittavalta kohteelta mitään erityisominaisuuksia. Tähän käytetään hyvin erilaisia kohteita, lasipallo ja toista puolella virus tai bakteeri.
Kyllä joo, eli tällä hiukkasella täytyy olla korkeampi taitekerroin kuin sillä ympäröivällä nesteellä, jotta se saadaan pysymään siinä fokuksessa. Eli jos meillä olisi toisinpäin, eli meillä olisi niin kuin taustalla olevalla nesteellä korkeampi taitekerroin, niin silloin nämä pinstit ei toimi. Yleensä niin kuin joku tämmöinen, jos meillä on joku tämmöinen niin kuin mikrometrin kokoinen hiukkanen, niin joku tämmöinen dielektrinen aine, jolla on korkea taitekerroin, niin se toimii hyvin. Tai sitten myöskin pienemmät, sitten voidaan käyttää vähän erilaista teoriaa niin kuin sen ilmiön ymmärtämiseen, mutta voidaan just molekyylejä, jopa yksittäisiä atomeja voidaan niin kuin kyllä vangita sitten.
Kuinka yleinen tämä nyt on siis tutkimuksessa?
Kyllä mä luulen, että näitä on monessakin yliopistossa käytössä. Että meillä, mä oon itse vaan opettanut tätä harjoitustyötä, mutta nimenomaan biologian alalla erilaisessa mikroskopiassa, missä halutaan ikään kuin tutkia jotain molekyylejä, DNA-molekyylejä, viruksia tai muita, jolloin ne halutaan ikään kuin tuoda tämmöiseen puhtaaseen ympäristöön. Eli meillä on pelkästään se yksi tutkittava hiukkanen siinä pinsetessä kiinni, eikä mitään häiriötekijöitä ympärillä, niin sellaiseen nämä toimivat ainakin tosi hyvin.
Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen laite, että tässä voidaan tuossa näytteessä oleva hiukkanen saada myös pyörimään, eli se pyörii siinä sen tutkimuksen ajan.
Joo, eli jos meillä on tietynlaista materiaalista tehty hiukkanen, joka on niin sanotusti kahtaistaittava, eli siinä on materiaalin eri kidesuunnissa, sillä on eri taitekerroin, niin tämmöinen hiukkanen voidaan sitten tämän laservalon polarisaatiotilaa muuttamalla niin saada esimerkiksi kääntymään tiettyyn asentoon, tai sitten ympyräpolarisoidulla valolla niin saada myös pyörimään, jatkuvaan pyörimisliikkeeseen, jolloin tämän, ikään kuin tämän valon pyörimismäärää siirtyy siihen hiukkaseen. Eli se suoraan valon avulla voidaan niin kuin manipuloida tämän hiukkasen liiketilaa.
Ja tämä kalsiittihiukkanen on sellainen hiukkanen, jota voidaan siis pyörittää tuossa?
Kyllä joo, että kalsiitti on tämmöinen materiaali, jolla on just nämä taitekertoimet eri suuret eri kidesuunnissa.
Katsotaanpa sitä kalsiitin pyörimistä. Sekin on tuolla tietokoneella, on siis tällainen ikään kuin video otettu tällä kameralla siitä, miten kalsiittihiukkanen pyörii. Se on tuollainen epämääräisen muotoinen ja todella pysyy harvinaisen hyvin paikallaan, mutta muoto on tuommoinen vähän soikion muotoinen lähinnä.
Kyllä joo, eli se tässä työssä on niin kuin tarkoituksella valittu tuommoinen hiukkanen, joka on epäsymmetrinen, koska silloin me nähdään, että se pyörii. Jos se olisi täysin pyöreä, niin sitä olisi vaikea nähdä sitä pyörimisliikettä. Mutta se ei sinänsä vaadi sitä epäsymmetrisyyttä siltä hiukkaselta, vaan se riittää vaan, että se on tämmöistä tiettyä materiaalia.
Pystyisikö sinne sitten tarkastelemaan kolmiulotteisesti jotakin jännittävää hiukkasta, sen muotoa ja rakennetta?
Kyllä joo, eli esimerkiksi tässä työssä niin me voidaan sitten valita sen ympyräpolarisaation kätisyys, eli se voi olla joko vasen kätistä tai oikea kätistä, eli pyöriä ikään kuin tämä valon sähkökenttä pyörii eri suuntaan, jolloin me saadaan myös tuo hiukkanen pyörimään kahteen eri suuntaan. Ja tässä työssä usein huomataan, että se hiukkanen saattaa pyöriä toiseen suuntaan paremmin kuin toiseen suuntaan, mikä taas kertoo siitä, että se on epäsymmetrinen, eli toisessa suunnassa se pyörimisvastus, minkä se ympäröivä neste aiheuttaa, niin saattaa olla eri suuri.
Missä tämmöistä tarvitaan tällaista pyörivän hiukkasen tutkimusta?
Esimerkiksi tämmöisiä niin sanottuja molekyylimoottoreita tutkitaan, niin ehkä semmoisessa sitten voi olla iloa, jos ne vaikka saadaan pyörimään.
Solun sisällä on, siis ihmiselimistössäkin on molekyylimoottoreita ja niissä on ikään kuin semmoinen moottori, joka liikuttaa sitä systeemiä ja niitä on ihmisen soluissakin ja niitä voidaan siis tutkia tämmöisellä systeemillä.
Joo, se on yksi iso tutkimuskohde, mihin näitä sovelletaan näitä optisia pinsettejä kyllä.
Ja tosiaan se pyörimisliike on helppo saada aikaan.
No se on helppo saada, tässä harjoitustyössä se ei ihan niin kuin aina välttämättä onnistu, että se vaatii tietynlaisen hiukkaseen, eli se pitää olla niin kuin tässä työssä, se pitää olla riittävän pieni ja riittävän tavallaan sileä, että sillä ei ole hirveän iso se pyörimisvastus, mutta sitten sen pitäisi kuitenkin olla jonkin verran epäsymmetrinen, että me nähdään se pyörimisliike. Joten tämä on itse asiassa tämän kyseisen harjoitustyön yksi haastavimpia kohtia on se, että me löydetään sopivanlainen kalsiittihiukkanen siltä näytteeltä, koska niitä on tosi paljon erilaisia eri kokoisia siellä.
Onko joku raja sillä koolla ylipäätänsä, että mitä hiukkasia tällaisella menetelmällä voidaan tutkia?
On siinä jonkinlainen raja. Ja tosiaan ne lasikuulat oli mikrometrihalka sieltä. Niin kuin tuossa ruudulla nähtiin, niin tämä kalsiittihiukkan oli hivenen isompi, että se saattaa olla toisessa suunnassa vaikkapa 5 mikrometriä pitkä. Se, mitä mä oon itse käytännössä huomannut, niin kyllä niin kuin tätäkin isompia, siis sanotaan niin kuin jopa 10 mikrometriä asti jossain suunnassa olevia hiukkasia, niin pystyy just vangitsemaan. Mä luulen, että sekin riippuu aika paljon sitten siitä sen laserin tehosta ja siitä, että kuinka voimakkaat ne pinsetit on, mutta niin kuin helposti niin kuin useiden mikrometrien kokoisia hiukkasia pystyy vielä nappaamaan tuohon pinsetteihin.
Kuinka iso siinä on se valonsädekimppu, jossa se kaikki tapahtui? Kuinka isoksi se pinta-ala muodostuu siinä?
Se on muutaman mikrometrin luokkaa halka sieltään se fokus tässä työssä. Eli se on aika pieni. Senhän voi niin kuin pienimmillään, niin kuin tuommoisen valonsäteen pystyy fokusoimaan halkaisijaltaan noin niin kuin aallonpituuden tai aallonpituuden puolikkaan kokoiseen tilaan. Ja tässä kun meillä on 1064 nanometriä se laserin aallonpituus, niin semmoiseen niin kuin alle mikronin kokoiseen spottiin se pystyy fokusoimaan. Mutta mä luulisin, että tässä työssä se on niin kuin muutaman mikronin luokkaa.
Periaatteessa siis se on teoriassa tämä pinsetti mahdollista tehdä erilaisista valoista.
Kyllä joo, että kyllä myös näkyvällä valolla niin saataisiin toimimaan se.
Sanoit tuossa aiemmin, että kun tässä käytetään IR-valoa, niin se ei näy sitten ihmissilmälle. Kun koe on sitten menossa, niin eikö sitä todellakaan huomaa, että siinä kulkee IR-valo?
Sitä ei näe, ja se on myös aika vaarallista, koska tässä käytetään kuitenkin, tuossa näytteellä meillä saattaa olla useita kymmeniä millivatteja lasertehoa, ja vaikka sitä ei näekään sitä valoa, niin jos se tulee silmään, osuu silmään semmoinen säde, tai vaikka pelkästään joku heijastus, niin se voi aiheuttaa vahinkoa silmässä. Joten kun tätä työtä tehdään, niin käytetään suojalaseja, jotka sitten blokkaa tämän IR-valon, mutta kuitenkin me nähdään, koska se päästään näkyvän valon läpi.
Tehdäänkö se koe pimeässä mustaseinäisessä huoneessa, niin kuin usein näitä optisia juttuja tutkitaan?
Tätä ei tarvitse tehdä pimeässä huoneessa, koska tässä ei tavallaan, tässä signaalit ei ole niin herkkiä, että sillä niin kuin vaikka kattovalojen taustalla olisi mitään merkitystä. Eli se lasersäde on tosi voimakas ja me saadaan ikään kuin ne pinsetit aina aikaan ja sitten kun me kuvataan sitä näytettä, niin meillä on sen verran kirkas valonlähde tuossa näytteen yläpuolella, että tämä niin kuin taustavalo ympäristöstä ei aiheuta mitään häiriöitä siihen kuvaan.
Tämä on tosiaan itse rakennettu laitteisto, kerroit, että tämä on täällä Aalto-yliopistossa tehty. Jos on optiikkaan perehtynyt insinööri, niin osaa siis tehdä tällaisen laitteiston?
Kyllä sanoisin näin, että tämä on aika yksinkertainen kuitenkin toimintaperiaatteeltaan sen jälkeen, kun se toimintaperiaate on keksitty. Eli se, mitä tähän tarvitaan, on hyvinkin tavallisia optiikan komponentteja, eli laservalon lähde ja linssejä ja peilejä ja mikroskooppi, objektiivi ja kamera. Eli kyllä, varsinkin koska on hyvin tiedossa, että miten tämä laite toimii ja voi ottaa vaikka jostain olemassa olevasta laitteesta mallia, niin on helppo tavallaan valita siihen oikeat osat ja rakentaa se kyllä.
Tällainen laite on optinen pinsetti, jota esitteli tässä Aaro Väkeväinen Aalto-yliopistosta. Laitteessa laservalon avulla voidaan pidellä kiinni hiukkasista ja niitä voidaan pitää paikallaan ja pyöritellä, kuten tässä pyöriteltiin kalsiittihiukkasta. Mutta tutkimustöissä laitetta käytetään esimerkiksi bakteereihin ja viruksiin ja pinsetin avulla voidaan venyttää jopa molekyylejä, esimerkiksi DNA-ketjua. Pinsettiä on kehittänyt nyt palkituista kolmesta nobelistista Arthur Ashkin, joka saa palkintosummasta puolet. Gerard Mourou ja Donna Strickland jakavat palkintosummasta sen toisen puolen puoliksi. Donna Strickland on vasta kolmas fysiikan Nobelilla palkittu nainen. Edellinen Nobel annettiin fysiikassa naistutkijalle vuonna 1963, jolloin sen sai Maria Goeppelt-Mayer atomin rakennetta koskevista töistä. Ja ennen häntä palkinnon sai Marie Curie, joka palkittiin vuonna 1903 radioaktiivisuusilmiötä koskeneista töistä. Tänä vuonna palkittavat fysiikan nobelistit ovat tehneet sellaisia löytöjä, jotka ovat siirtyneet jo käytäntöön sovellettaviksi, kuten tässä on käynyt ilmi. Akatemiaprofessori Päivi Törmä pitää näitä Nobel-valintoja hyvinä.
Ehdottomasti, että kaikki nämä henkilöt ovat todella tehneet perustavanlaatuisia asioita laserfysiikan saralla. Ja näistä fysiikan keksinnöistä, mitä he ovat tehneet, on poikunut todella paljon sovelluksia, joita käytetään hyvin laajasti, ihan biologiasta ja lääketieteestä sitten nykyiseen perustutkimukseen.
Työt ovat 80-luvulta, eli siis vuosikymmeniä sitten tehty, ja nyt on sitten käytännössä jo valtavasti sovelluksia. Tuliko Nobelin palkinto liian myöhään heille?
Ehkä ei, siis kaikki ovat vielä elossa, että silloinhan se tuli ajoissa, että monessa tapauksessa on helpompi sitten, kun katsotaan pitkälle menneisyyteen, niin nähdä, että mitkä työt olivat ne oikeasti kaikista tärkeimmät.
Hienoa on sekin, että siellä on nyt tämä Donna Strickland, joka ilmeisesti ei ole ollut kovin julkisuudessa esillä Nobel-ehdokkaana.
tästä mä en tiedä. Ehkä kukaan näistä ei sillä tavalla ole ollut julkisuuden keskiössä viime aikoina, mutta he ovat aikanaan tehneet tämän fundamentaalin työn, niin se on hyvä, että se nyt palkitaan.
Onkohan se niin, että kun nämä ovat tulleet niin käytäntöön, ja kuten kerroit puhelimessa minulle aikaisemmin, että tämä laserpulssihommakin niin on ihan tosi valtavasti käytössä, niin niistä on tullut niin käytäntöä, että näiden keksintöjen taustalla olevat henkilöt ovat ikään kuin häipyneet muistista?
Ehkä näinkin, ja sitten tietysti toinen asia on se, että tieteessä yleensä ollaan innostuneita juuri siitä, joka on just nyt ajankohtaisinta. Vaikka ei oikeastaan voida tietää, että onko sillä vuosikymmenen päästä merkitystä vai ei. Ja mediakin monesti seuraa niitä nykyhetken kuumia aiheita. Ja sitten kuitenkin vasta löytöjen todellinen arvo pystytään usein hyvin näkemään silloin 20-30 vuoden päästä. Joskus on poikkeuksia. Onhan esimerkiksi grafeenissa, grafeenin keksijöille tai löytäjille annettiin Nobel muutaman vuoden päästä, mutta se on enemmän poikkeus. Tämä on enemmän se sääntö, että vuosikymmeniä täytyy katsoa asiaa ja sitten näkyy se arvo.